Kot klimatske spremembe v zadnjih letih razumemo porast povprečnih temperatur v rastni dobi ter pojav suše in močnejših nalivov z neurji, predvsem v času rastne dobe. Posledice škod so običajno večje pri zelo intenzivni pridelavi poljščin, ko se skrbi za ohranjanje rodovitnosti tal posveča manj pozornosti kot sami ekonomičnosti pridelave. Neprimerno vrstenje in izbor vrst poljščin v kolobarju oziroma še vedno previsok delež koruze v kolobarju je razen klimatskih sprememb najpomembnejši razlog, ki vpliva na višino škode zaradi suš in poletnih neurij s točo. Posledice suše lahko zmanjšamo z namakanjem na območjih, kjer je to možno, in pri kulturah, kjer je to ekonomično, ter z različnimi agrotehničnimi ukrepi za daljše zagotavljanje zalog talne vlage in možnosti rastlin za rabote. Med te ukrepe, razen ustvarjanja primernih pogojev za boljše ukoreninjenje rastlin in ukrepov za akumulacijo vlage v tleh, povečanje deleža rastlin v kolobarju, ki vplivajo na vsebnost humusa v tleh, uvrščamo tudi pridelavo vrst, ki rastejo in tvorijo pomemben del pridelka v času, ko so nevarnosti za pojav suše in poletnih nalivov manjše. To so predvsem ozimna žita in oljna ogrščica, ki končajo vegetacijo do nastopa poletnih suš, ter proso, sirek in sudanska trava, med travnimi vrstami in meduljnicami pa pasja trava, nokota in lucerna, ki so zaradi globljega koreninskega sistema, zgradbe listov in ritma razvoja nekoliko bolj odporne na sušo. Pri nas so najbolj zastopane krmne rastline, kot so koruza, mnogocvetna in trpežna ljulka, bela in črna detelja ter druge poljščine, kot so krompir, oljne buče in sončnice, dokaj občutljive na sušo. Zato bo zaradi predvidenih podnebnih sprememb potrebno izvesti nekatere spremembe v kolobarju in na peščenih in prodnatih tleh, ki slabše zadržujejo vlago, pridelavo koruze, ljulke in detelje zmanjšati na minimum, v kolobarju pa za krmo pridelovati poljščine, pri katerih je prizadetost zaradi visokih temperatur in pomanjkanja vlage v poletnem obdobju manjša. Prodajalci semena pri nekaterih semenskih hišah na predstavitvah rezultatov poskusov svojih hibridov koruze pogosto govorijo o odpornosti ali občutljivosti hibridov na sušo. Ta pristop je velikokrat zavajajoč, saj kmetje pogosto od neodvisne svetovalne inštitucije, kot je kmetijska svetovalna služba, želijo podatke o odpornosti posameznega hibrida koruze na sušo. Iz izkušenj lahko ugotovimo, da v praksi ne poznamo nobenega hibrida koruze, ki bi bil odporen na sušo in bi z njim dosegli dobre pridelke tudi v pogojih dalj časa trajajoče suše. Posevki, ki tudi v manj ugodnih razmerah hitreje dosežejo fazo metličanja in svilanja, ki je razen faze nalivanja zrnja do konca mlečne zrelosti najbolj kritična faza pridelave pri koruzi, so običajno najmanj prizadeti od suše oziroma je znižanje pridelka zaradi suše pri njih najmanjše. Sušno obdobje, ki bi se pojavilo pozneje, običajno pri koruzi ne naredi toliko škode kot pojav sušnega obdobja v juliju in avgustu, ki je običajno povezano še z zelo visokimi temperaturami in nizkozračno vlago. Enako tudi posevki koruze, ki hitreje razvijajo močnejši koreninski sistem, boljše izkoriščajo talno vlago kot posevki s slabše razvitim koreninskim sistemom. Zato je pri hibridih koruze bolj realen podatek o primernosti hibrida za pridelavo na težjih tipih tal, kot o odpornosti hibrida na sušo in zaradi tega večje primernosti hibrida za pridelavo na peščenih in prodnatih tleh. Za peščene in prodnate tipe tal, ki slabše zadržujejo vlago, je pri zagotavljanju krmne baze v kolobarju potrebno vključevati v kolobar kulture, ki jih suša in poletne ujme manj prizadenejo. Pri govedorejski pridelavi je možnost z vključevanjem žit in travinja ter z povečanjem površin oziroma zmanjšanjem obremenitev z živino optimalizirati pridelavo tudi v letih manj ugodnih za pridelavo koruze. V sušnih razmerah je na izrazito lahkih peščenih in prodnatih tleh potrebno računati z znižanjem pridelkov koruzne silaže za polovico ali več. Zato je za zagotavljanje potrebnih količin krme potrebno tudi pri koruzni silaži računati s povečanjem površin pod koruzo. V posameznih letih, ko so pridelki visoki, si živinorejci zagotovijo zaloge silažne koruze za naslednje leto, v primeru pojava suše pa si pomagajo z dodatnim nakupom silažne koruze, saj je v jesenskem času tudi v sušnih letih običajno na trgu dovolj tržne koruze po primerni ceni, saj manjši pridelovalci koruze nimajo možnosti za skladiščenje zrnja in poskušajo prodati tržne viške takoj po spravilu. Zato se na terenu običajno pojavlja več težav v letih s tržnimi viški koruze kot v letih, ko je zaradi suše koruze manj. Na lastnih površinah manjšo odvisnost od koruze govedorejci lahko pokrijajo z večjim vključevanjem ozimnih žit v kolobar. Ta lahko spravijo in uporabijo kot močno krmo ali jih posilirajo in jih uporabljajo kot voluminozno krmo. Po spravilu žit je strnišča možno zasejati s prosom in do jeseni je možno pridelati še dober odkos prosa za slažo. Podoben učinek lahko dosežejo pridelovalci tudi strniščno setvijo sudanske trave. Obe kulturi dajejo v sušnih razmerah višje pridelke v primerjavi s koruzo. Namesto žit je v kolobarju možno doseči podoben učinek setvijo krmnega kraha, ki ga pospravimo kot slažo v fazi zgodnje voščene zrelosti, potem pa do jeseni še pridelamo posevek prosa ali sudanske trave, ki jih posiliramo. Pri grahu je potrebno računati še z akumulacijo dušika, ki ostane na naslednji kulturi na razpolago in ga ni potrebno kupovati. Na izrazito peščenih in prodnatih tleh se izogibajmo setvi trpežne ljuljke, mačjega repa, črne in bele detelje ter drugih zelo intenzivnih trav, se v sušnih razmerah ne dajejo pričakovane pridelke. Za peščena in prodnata tla so bolj primerne za setev lucerna, nokota, pasja trava in bilnice, saj jim pomanjkanje vlage v poletnem času manj prizadene v primerjavi s prej omenjenimi travami in deteljami.